Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli. Stigli smo do sredine radne sedmice i polako se spremamo za vikend koji nam predstoji, a svakako ga sa nestrpljenjem očekujemo s obzirom da su meteorolozi rekli da će biti veoma toplo sve do kraja nedelje, gde nas očekuju temperature od čak 40 stepeni. A danas sunčano i veoma toplo sa najvišim temperaturama od 35 do 39 stepeni. Sredinom dana i posle podne moguć je lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Očekuju se i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Inače, u ovom trenutku najhladnije je u Sjenici, gde je izmerena temperatura od 12 stepeni, a najtopliji je Crni vrh, gde je izmereno 23 stepena. Inače, sunce je ovog jutra izašlo u 5 sati i 20 minuta, a zaći će u 20 sati i 9 minuta. I dok smo noće spavali, ili smo bar pokušavali da odspavamo malo, naši sportisti su bili vredni i nastupali su na olimpijskim igrama i nastupaće malo kasnije neki. Andrej Barna je u polufinalu trke na 100 metara slobodnim stilom oborio nacionalni rekord, ali to nije bilo dovoljno za plasman u finale jer je zauzeo 9. mesto u ukupnom plasmanu. Miloš Vasić i Martin Matković osvojili su drugo mesto u polufinalnoj trci dvojica bez kormilara i plasirali se u A finale. Inače, ovo finale dvojica bez kormilara je na programu u četvrtak od 2 sati 18 minuta po našem vremenu, to je posle ponoći. Džudista Nemanja Majdov zaustavljen je u pohodu na medalje od Nemca Eduarda Trippela u meču do 90 kg. A onda slede mečevi koje tek očekujemo da bi navijali. Novak Đoković svoj meč treće runde igraće protiv Španca Alejandra Davidovića Fokne oko 8 sati. Nakon toga nastupiće u dublu sa Ninom Stojanović u takmičenju mešovitih dublova. I na kraju basketaši Srbije igraju protiv tima Ruskog olimpijskog komiteta meč polufinala od 10 sati i 30 minuta. E sad je reda vam kažemo i šta ne vas očekuje od onoga što smo pripremili za vas u današnjem našem izdanju jutarnjeg programa. Pričat ćemo o čokoladi. Istraživači kažu da oko milijardu stanovnika na planeti svakodnevno jede čokoladu. U tome prednjače Evropljani, a stanovnici Velike Britanije, Švajcarske i Nemačke u proseku pojedu po 11 kg čokolade godišnje. Inače, danas je Međunarodni dan mlečne čokolade, pa zato ćemo nešto kasnije razgovarati sa Nenadom Radulovićem, osnivačem muzeja čokolade u Beogradu. Zatim pričat ćemo i sa Ivanom Dragojević, predsjednicom udruženja Hronos, povodom Svetskog dana borbe protiv hepatitisa. Skrenut ćemo još jednom pažnju na virusne hepatitise koji mogu i tekako da izazovu teške probleme ljudima koji se bore sa ovim bolestima, tako da svakako je prava prilika da još jednom pričamo o onome što je na neki način veliki problem za sve koji su obolili od hepatitisa. Zatim, Šabac i Sombor, predstavit ćemo jedini gradovi u Srbiji, od septembra će imati Mi aplikaciju koja će zameniti odlaske na šalter i građanima pružiti informacije u realnom vremenu i to putem sajta grada, zatim preko Vibera i Facebooka. A koleginica Ružica Zorkić-Radičević u sklopu kampanje Biram Srbiju posjetila je Rajačke pivnice. E kako je tamo bilo i zašto bi trebalo da sve te kuće koje se grade na tom prostoru da izgledaju kao da su izgrađene previše od 100 godina, ona je razgovarala sa vlasnikom restorana Sveti Trifun, Miroslavom Karamančićem. Nadamo se dovoljno tema koje će biti za vas zanimljive da budete sa nama. Mi pratimo dešavanja na olimpijskim igrama. Svakako vas očekuje danas i naše pitanje jutra. A da se predstavi red je i ekipa koja će sa vama biti do 9 sati. Tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Biljana Šujdević, pa da čujemo šta nam je to Nataša pripremila evo za početak ovog našeg jutarnjeg programa.
Dan, grozno vruć, za avgustni tuš sad nije ključ. Trom, ko stari pas, ja u frižideru tražim spas, da si meni moro.
Yes.
Ne bi mi prijala sad, na 35 stepeni hoću hlad. Ma da si Brižit Bardo, ne bih te zvao sad, na 35 stepeni želim hlad. Ja ključam već, aj ti mi sve više ličiš na vrelu peć. Šta li sad rade Eskimi svi? Tvoje bi čare imale draž da smo pingvini mi. Da si me bil moro, ne bi mi prijala sad, na 35 stepeni hoću hlad. Ma da si Brižit Bardo, ne bih te zvao sad, na 35 stepeni želim hlad.
Sati 38 minuta, za sada u Beogradu je vedro, barem će tako biti, kažu, ceo dan kada je u pitanju prestonica. A temperature koje su izmerene u ovom satu, da ih evo sada poređamo, s obzirom da smo malo pre pričali samo o Sjenici, gde je izmereno 12 stepeni i to je najhladniji grad u ovom trenutku. Posle Sjenice sledi Požega gde je izmereno 17, isto toliko je u Leskovcu i u Zaječaru. Na Kopaoniku, ja se izvinjavam, je 16, ipak preskočili smo Kopaonik, 18 Dimitrovgrad, zatim Kuršumlija, 19 stepeni u Kraljevu, u Negotinu, 20 stepeni izmereno u Ćupriji i Nišu, zatim na Zlatiboru i u Sremskoj Mitrovici, kao i u Somboru. 21 stepen je na Paliću, zatim u Novom Sadu, Valjevu, u Velikom Gradištu, 22 Kragujevac i Smederevska Palanka, kao i Loznica, i 25 stepeni izmereno u Beogradu. Beograd je u ovom trenutku najtopliji grad u ovom satu. E da vidimo šta nam preporučuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tamo je dežurna Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab južni i jugozapadni, a tokom noći u skretanju na zapadni pravac. Najviša dnevna temperatura oko 37 stepeni. U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo. Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, očekuje se ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južnih pravaca, a najviša dnevna temperatura u intervalu od 35 do 39 stepeni.
E, sada je veoma bitno da čujemo i kako je stanje na putevima u Srbiji. Dežurna u Automoto Savezu Srbije je Tamara Ninić.
Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 7 do 16 časova na deonici Nova Crnja Srpska Crnja izvoriće se radovi na sanaciji kolovoza uz naizmenično propuštanje vozila. Do 10. avgusta će zbog radova na regionalnom putu Stara Pazova Stari Banovci biti zatvoreno isključenje sa autoputa za Stare Banovci iz pravca Beograda, a alternativni putni pravac je petlja Nova Pazova. Zatvorena je i petlja Kolari zbog radova na pružnom prelazu koji preseca regionalni put Kolari Smederevo, a nalazi se u neposrednoj blizini autoputa Beograd Niš. Saobraćaj se odvija alternativno preko petlje Vodanj Smederevo Ralja i petlje Požarevac. Podsećamo na aktuelnu obustavu saobraćaja zbog radova na regionalnom putu Brežđe Divčibare, zbog čega se koristi obilazni put koji vodi preko Valjeva i Kaune. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima zadržavanja su uglavnom oko 30 minuta, ali na najfrekventnijim prijelazima poput Preševa, Horgoša, Gradine, ona mogu biti i nešto duža.
Danas će biti održana sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Na sednici će biti razmatrana aktualna epidemiološka situacija. Stručnjaci su prethodnih dana upozoravali na povećanje broja novozaraženih, kao i na opasnost da u Srbiji zbog stalnog odziva na slabog odziva na vakcinaciju u septembru dođe i do četvrtog talasa, tako da u svakom slučaju mi pratimo danas šta se dešava i blagovremeno ćemo vas obavestiti. A da dodamo još jednu informaciju, od ponedeljka 2. avgusta biblioteka u Kladovu će ponovo raditi sa korisnicima. Novoletnje radno vreme biblioteke je od 8 do 15 časova svakog radnog dana. Od 16. avgusta biblioteka počinje sa dvosmenskim radom.
Thank you.
6 sati 46 minuta, uhvati dan je sa vama. Evo sada je pravo vreme da vidimo koje to tekstove i naslove iz dnevne štampe i sa portala u Srbiji možemo da vam izdvojimo i da vam preporučimo da ih vi danas čitate. Svakako, naslovne strane obeležene su velikom pobedom Milice Mandić i njenom zlatnom medaljom na olimpijskim igrama, treća medalja u Tokiju, Milica je zlato Srbije, u finalu Mandićeva bolja od Dublin Lee iz Južne Koreje sa 10-6, to je naslov u večernjim novostima, zatim Milica Mandić ponovo zlatna, to je u politici, a na strani Blica carica Milica osvojila zlatnu medalju u tekvondou, ponos Srbije. Sa drugim zlatom na olimpijskim igrama posle Londona 2012. Milica Mandić postala najuspešnija Srpkinja u istoriji. Sve čestitke Milici za sve ono što je postigla juče i što je uradila, a svakako će biti u prilici da nas obraduje još mnogo puta. A ono što možemo da izvojimo još, evo sa naslovne strane Blica, štampanog izdanja, odbojkašice srušile Japan. Tijana umalo oborila rekord u poenima, a naslov basketaši ubedljivi protiv Rusa za finale. Navijamo nešto kasnije za njih posle 10 sati. Nadamo se da će biti uspešni kao što su i do sada to radili. Zatim na Blicovoj naslovnoj strani COVID pasoši za diskoteke, vakcina važi do 270 dana, istražujemo koja su aktualna pravila na omiljenim destinacijama srpskih turista, to možete čitati u Blicu. Zatim da vidimo šta možemo od tekstova da izdvojimo. U novostima na naslovnoj strani Vučić poziva da se spuste tenzije i očuva mir. Situacija u Bosni i Hercegovini nije bila teža od kraja rata. A na naslovnoj strani politike je sledeći tekst na istu temu. Predsjednik Srbije s rukovodstvom Republike Srpske 4. avgusta. Vučić, nama je mir uslov svakog napretka. Srbija ne može da ostavi Republiku Srpsku bez podrške u ekonomskom i svakom drugom pogledu, poručio je juče predsjednik Aleksandar Vučić i najavio da će izaći s predlogom kako da u budućnosti vodimo dijalog s Bošnjacima. Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara o napetoj situaciji u Bosni i Hercegovini nakon što su predstavnici Republike Srpske napustili federalne institucije zbog inicijative odlazećeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da se u krivični zakon u toj zemlji uvede zabrana i kažnjavanje negiranja genocida. E, sada da vidimo šta još možemo da vam preporučimo, ali sa našeg RTS-ovog portala. Sledeći tekst, Fabrici za RTS očekujem otvaranje klastera do kraja godine. Vladavina prava je temelj. U tekstu piše, ove, a ni prethodne godine Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Umeđu vremenu desila se pandemija, a desila se i promjena metodologije pristupanja Uniji. Kada će proces pridruživanja Evropskoj uniji pomeriti se sa mrtve tačke i šta očekuju daljem dijalogu Beograda i Prištine, u intervju za RTS je govorio odlazeći ambasador Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Mandat ambasadora Evropske unije u Srbiji, Sema Fabricija, došao je do kraja, a na njegovo mesto dolazi Manuel Joffre, koji je trenutno šef delegacije Evropske unije u Izraelu. Zatim na našem portalu možete naći i sledeći tekst. Dragica Gašić za RTS, posle obijanja stana, pomislila sam da se neko uselio, ostajem u Đakovici. U tekstu piše, srpska povratnica u Đakovicu, Dragica Gašić, kojoj je obijen i ispreturan stan, kaže za RTS da je prvo pomislila da se neko uselio u stan u kojem živi, kao i da ovo nije jedina neprijatnost koju je doživjela. Ipak poručuje da ostaje u Đakovici. Dragica Gašić je objasnila da se vratila iz Kline kada je vidjela da joj je stan obijen. Jeste mi bilo neprijatno, nosim kese, hranu donosim iz Kline, iz sela kupujem u Klini, jer ovde mi ne daju da kupujem hranu i kada sam videla otvorena vrata, ja sam se iznenadila, kaže Dragica. Ističe da je prvo pomislila da je neko se uselio u stan. Zatim, sledeći tekst koji možete čitati na našem portalu. Sarti, uživanje u visokim talasima može biti kobno, na šta treba obratiti pažnju. Vesti da se odrastao čovek, plivač, udavio pre dva dana na plaži u Sarti u Grčkoj, uznemirala je mnoge. Sarti je jedno od omiljenih letovališta ljudi iz Srbije. Da li na toj plaži postoje spasioci i zašto je tako opasno? Andonis Mihalopoulos kaže da je jedan od tri spasioca u Sartiju koji vode, da je on jedan od tri spasioca u Sartiju koji vode računa o bezbednosti. Pre dva dana izgubili smo jednog građanina Srbije, bila je oglašena crvena zastavica, bili smo obavešteni kada je već bio van vode i bez svesti. Dali smo svoj maksimum, ali nije izdržao. Čuli smo od porodice da je imao neke zdravstvene probleme, dodao je spasilac iz Sartija. Zbog toga ističe potrebno je da turisti budu veoma oprezni kada je postavljena crvena zastavica. Sledeći tekst nalazi se na portalima, većina onoga kao tekstovi koji su prikazani, a to je sa sledećim naslovom: Kukasti krst u liftu State Departmenta. U liftu State Departmenta pronađena je urezana svastika, izjavila je portparolka te institucije Jalina Porter. U toku je istraga o tome kako je jedan od nacističkih simbola završio u sedištu američke diplomatije. Jalina Porter je izjavila da je svastika otkrivena kasno u ponedeljak i da je američki državni sekretar Antony Blinken o incidentu razgovarao sa zaposlenima, to prenosi Reuters. Zatim svakako trebalo bi pomenuti i sledeći tekst: Tropski dani u nizu, upaljen crveni meteo alarm, pretežno sunčano i veoma toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, ali zbog tropske vrućine će u većem delu Srbije na snazi biti crveno meteo upozorenje. U najtoplijem delu dana očekujemo danas do 39 stepeni. Da vidimo šta još možemo da vam predložimo da čitate. Sa naslovnih strana, evo da vidimo, Politika kaže zapaljeno 16.000 tona falsifikovanih namirnica. Bahati vozači moraju da budu zaustavljeni strožim kaznama. Zatim sledeći tekst sa naslovom: Da li će vakcinisani protiv korone imati nove privilegije? Neophodno je napraviti razliku između vakcinisanih protiv COVID-19 i onih koji to nisu. Onima koji su dobili cepivo treba omogućiti pristup svim kulturnim, muzičkim i sportskim sadržajima, za razliku od onih koji ne prihvataju imunizaciju. Upravo ovaj predlog planira da iznese danas pred krizni štab za suzbijanje COVID-19 epidemiolog profesor dr. Branislav Tiodorović, član štaba, jer smatra da bi to dosta doprinelo boljoj epidemijskoj situaciji. On ne misli da treba uvesti neka restriktivna pravila koja bi samo stvorila animozitet i neraspoloženje među ljudima, kako smo mogli da vidimo ovih dana u nekim državama koje su uvele nova pravila borbe protiv COVID-19. Da vidimo sad sa portala koji tekst možemo Politike da vam preporučimo. Rio Tinto izdvojio 2,4 milijarde dolara za rudnik u Jadru. Kompanija Rio Tinto izdvojila je 2,4 milijarde američkih dolara za izgradnju rudnika i postrojenja za preradu litijum borata u okviru projekta Jadar u Loznici, jedan od najvećih greenfield projekata litijuma na svetu, saopštila je ta kompanija. Projekat Jadar mora da dobije sva neophodna odobrenja, dozvole i licence i nastavit će da se realizuje u saradnji sa lokalnom zajednicom, Vladom Republike Srbije i nevladinim sektorom, ističe se u saopštenju. Egipatski investitori zainteresovani za srpske banje takođe možete čitati na portalu politike privredno-politička delegacija Egipta, predvođena ministrom i guvernerom Južnog Sinaja Kaledom Fudom, je u Privrednoj komori Srbije razgovarala sa savjetnikom predsjednika Privredne komore Srbije Miroslavom Miletićem i vlasnicima turističkih agencija o unapređenju saradnje sa Srbijom na polju turizma. Da vidimo sad šta možemo da vam preporučimo sa portala novosti. Da li su kod nas stigle opasne krajinske kobasice? Otkriveni neoznačeni alergeni, nije stiglo zvanično obaveštenje. To je naslov koji možete naći na portalu, a u tekstu piše: vez da se u Hrvatskoj povlači sa tržišta krajinska kobasica u rinfuzi zbog neoznačenih alergena, glutena i mlečnog proteina u proizvodu, zabrinula je mnoge potrošače u Srbiji da se slučajno ova prerađevina nije našla i na našem tržištu. Iz našeg ministarstva poljoprivrede kažu da im nije stiglo zvanično obaveštenje o povlačenju kobasica proizvođaču i da zato sumnjaju da je ima na našim rafovima. Kako kažu, tokom leta je uobičajeno povećana kontrola hrane u prodaji. Naglasak je kao i uvek na mesu, mleku i mlečnim proizvodima od jaja, koja su najkvarljivija roba na visokim temperaturama. Posle kontrole, u prvih pola godine iz prodaje je izbačeno više od 25 tona pokvarene robe. Veterinarska inspekcija Srbije tokom prvih 6 meseci ove godine, osim redovnih kontrola, obavljala i vanredne akcijske kontrole i kontrole po nalogu, kažu u Ministarstvu poljoprivrede. Ovakvih kontrola ukupno je od 1. januara do 30. juna bilo 3281. Ja se nadam da smo vam odabrali prave tekstove koje smo vam eto preporučili da možete da iščitate ovog jutra. Mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program jer uskoro slede vesti.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle nove zlatne medalje Milice Mandić, sportisti Srbije nastavljaju takmičenje na olimpijskim igrama.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
A o petom danu takmičenja na igrama u Tokiju, Slobodan Igrutinović.
Peti dan takmičenja na igrama u Tokiju počeo je promenljivo za srpske sportiste. Andrej Barna nije uspeo da se plasira u finale trke na 100 metara slobodnim stilom, iako je u polufinalu oborio nacionalni rekord, preplivavši stazu za 47,94 sekunde, što mu je donelo deveto mesto u ukupnom plasmanu, ali je nedostajalo 12 stotinki za plasman u finale. Veslači Miloš Vasić i Martin Mačković u dvojcu bez kormilara plasirali su se u A finale, osvojivši drugo mesto u polufinalu trke na 2000 metara. Džudista Nemanja Majdov izgubio je u prvom kolu od Nemca Eduarda Trippela u kategoriji do 90 kg, a najbolji teniser sveta i najveća zvezda igara u Tokiju svoj meč treće runde igraće protiv Španca Aleksandra Davidovića Fokine oko 8 časova po našem vremenu. Nakon toga Novak Đoković će nastupiti i u takmičenju mešovitih dublova u paru sa Ninom Stojanović. I na kraju, basketaši Srbije igraju protiv tima Ruskog olimpijskog komiteta meč polufinala od 10 časova i 30 minuta.
Hvala lepo. U nastavku sledi pregled ostalih događaja dana. Mogućnosti bolje ekonomske saradnje regiona. Naredna dva dana u Skoplju razmatraće privrednici iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Podsticaj saradnji daće i predsednik Aleksandar Vučić, kao i premijeri Edi Rama i Zoran Zaev. Kako je najavljeno, na sastanku Skoplje objavit će novo ime regionalne inicijative Mini Schengen, koja predviđa slobodno kretanje ljudi, robe, kapitala i usluga na Zapadnom Balkanu. U Skoplju će biti potpisana još dva memoranduma, o lakšem kretanju robe i slobodnom pristupu tržišta rada i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu. Danas će biti održana sednica članova kriznog štaba na kojoj će se razmatrati aktuelna epidemijska situacija. Da bismo koronavirus držali pod kontrolom, neophodno je da poštujemo preventivne mere i da se vakcinišemo, upozoravaju lekari. U danu za nama potvrđeno je 290 novih slučajeva koronavirusa od testiranih skoro 10.500 ljudi. Preminule su 3 osobe, od početka epidemije 7.108. Na bolničkom liječenju je 341 pacijent, a 11 je na respiratorima. Svaki postupak političkih stranaka kojim bi se paralizovale institucije Bosne i Hercegovine bio bi korak u pogrešnom smeru i medveđa usluga građanima koje te stranke tvrde da predstavljaju. Saopšteno je sinoć iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a povodom odluke političkih partija iz Republike Srpske da ne učestvuju u radu institucija BiH zbog nametanja zakona o zabrani negiranja genocida. Iz kancelarije je saopšteno da se očekuje od svih političkih stranaka da poštuju Ustav BiH i osiguraju neometano funkcionisanje državnih institucija i izvršavanje njihovih ustavnih i zakonskih ovlašćenja. Američki zvaničnici su potvrdili da je na zidu lifta u State Departmentu pronađen urezan kukasti krst. Portparol State Departmenta, Jalina Porter, saopštila je da je svastika uklonjena, a incident će biti istražen, prenosi Reuters. U revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde dočekat će Kajrat. Meč se igrao 20 časova i 30 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom kazahstanskog tima sa 2-1. Vreme, zbog visokih temperatura u većem delu zemlje na snazi je crveni meteo alarm, što znači da je vreme veoma opasno po zdravlje. Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Toliko u ovom izdanju vesti javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Sedam je sati i pet minuta, vi slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, čuli ste vesti, pa evo sada da vam kažemo šta vas u ovom satu očekuje od onoga što smo vam pripremili. Pričamo o mlečnoj čokoladi, kao i ostalim vrstama čokolade, s obzirom da se danas obeležava Međunarodni dan mlečne čokolade, a inače on je ustanovljen od 2009. godine i obeležava se svakog 28. jula od tada, i to u čast dolaska čokolade daleke 1550. godine na tlo Evrope. A naš sagovornik tim povodom biće Nenad Radulović, osnivač Muzeja čokolade u Beogradu. Svakako pratimo šta se dešava na olimpijskim igrama, obaveštavamo vas o rezultatima. U ovom satu vas očekuje i naše pitanje jutra, a tamo negde pre kraj, normalno, kao što ste već navikli, sportske vesti, olimpijske igre i sve ono ostalo što možemo da podvedemo pod sport. Sa nama će biti kolega Slobodan Igrutinović. Danas u Srbiji je veoma toplo i sunčano, sa najvišim temperaturama od 35 do 39 stepeni. A sada je red da čujemo i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, djeco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima.
Lanterna. Što ne kažeš lepo fenjer? Lanterna, lepo sam rekla.
Ili lampa.
Ili lanterna. Lanterna je lepa reč. Tako je deda zove. Lanterna, od latinskog lanterna, ženski rod, jednina. Značenje, svetiljka, lampa, fenjer ili u arhitekturi mali ukrasni toranj na vrhu kupole sa prozorima kroz koje ulazi svetlost. Vidiš kako je lepo. Svetlost kroz lanternu i ulazi i izlazi. Kažem ja bratu dok kačimo lanternu o malu kuku na vrhu unutrašnje strane šatora, onog koji nam je ujak namestio u dvorištu da se igramo leti. Zašto? Stalno smo im na putu. Ili ne vide televizor od nas, ili smo previše blizu rerne, ili smo previše glasni kad beba spava. Ajte vi, decu, u šator. I nije nam loše. Konačno imamo svoju sobu. A šator je sasvim pristojna soba kad si skroman. Sad možemo da radimo šta hoćemo, niko nas ne vidi. Pa šta ćemo da radimo? Pitamo se i oboje pogledamo u lanternu. Prosto nam se upalila sijalica iznad glava. Hajde da je raslupimo da vidimo šta u njoj ima. Ili još bolje, mi smo kao majstori za lanterne i upravo su nas pozvali da hitno dođemo jer se pokvarila jedna lanterna. Imamo i šrafciger, i majstorske rukavice, i broj telefona.
Ništa ne brinite, kobajagi gospođo, stvar će biti rešena.
Jedna lanterna, četiri šrafa, dve baterije, jedno dugme za podešavanje jačine svetla, poslednji kamperski model od čvrste plastike. Da nas ujka sad vidi šta radimo sa njegovom kamp opremom, lanternovao bi nas na mesec. Srećom, ne vidi nas, jer mi smo u šatoru, zar ne? Tako smo mislili. U stvari, napolju, sa one strane šatora, za stolom ispod loze u dvorištu, sedela je cela familija i gledala pravu malu pozorišnu predstavu sa senkama. Jer, ako u šatoru upalite lanternu, s polja se vide senke. I majstora, i šafcigera, i kobajagi pokvarene lanterne, i kobajagi gospođe. Hihi, aplauz. Post scriptum. Nijedna lanterna nije pokvarena tokom ove pozorišne predstave. Ja znam da si tu.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
Još jedno dobro jutro za sve one koji su se tek sada probudili i pridružili nam se u našem jutrnjom programu Uhvati dan. Prvog programa Radio Beograda, 7 sati je i 16 minuta ovde u Beogradu, bar u centru grada, sunčano. Ukoliko otvorimo prozore, veoma toplo, zato smo svi uglavnom pod klima uređajima i tako bi trebalo da bude i ostalim gradovima Srbije da je vedro, bar tako kažu prognostičari, a delimična oblačnost može se očekivati u ovom satu na Paliću u Somboru, zatim u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Zlatiboru i u Požegi. Inače, u ostalim gradovima i mestima u Srbiji osmehuje se sunce. E sad ovako, lepom i dobrom raspoloženju, mi pričamo o Danu mlečne čokolade. 28. jul se od 2009. godine obeležava u čast prvog dolaska čokolade na tlo Evrope daleke 1550. godine. Istraživači kažu da oko milijardu stanovnika na planeti svakodnevno jede čokoladu, a u tome prednjače Evropljani. Naš sagovornik za ovog jutra je Nenad Radulović, osnivač Muzeja čokolade u Beogradu, kome želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je na podneblje Evrope stigla čokolada?
Ta kraljica slatkiša imala vrlo interesantan put. Ona je stigla tako što je jedan od najvećih evropskih španskih osvajača, konkvistadora Hernan Cortez, pronašao taj čarobni napitak tako što je puno vremena provodio sa narodom Azteka, odnosno sa njihovim carom Montezumom II. Video je da to Montezuma pije u baš velikim količinama i odlučio je da ga ponese u Evropu. Kolumbo je zapravo prvi imao kontakt sa kakaom na tlu Južne Amerike, ali njemu se taj napitak nije svideo i mislio je da nema neku budućnost u Evropi i na našu sreću pogrešio je, a Hernan Cortez je bio u pravu. Hernan Cortez ga donosi u Evropu, predaje svom kralju Filipu II. Njemu se to jako dopada, toliko mu se dopada da ga čuva kao tajnu u svojim manastirima širom Španije i služi ga samo svojim vojnicima i monasima. Služi ga vojnicima zato što je sada već poznato da kakao podiže nivo energije i raspoloženja, a ujedno su monasi prvi ti koji dodaju šećernu trsku u taj napitak i to je prvo što je zaličilo na ovo danas što mi poznajemo kao razne čokoladne napitke.
Kada ona dobija ovakav oblik kakav imamo sada, koji su bili prvi prodavci čokolade? Znači ona je u početku bila u tečnom stanju, a tek kasnije dobija ovo čvrsto stanje koje mi danas konzumiramo.
Upravo tako. Ona je jako dugo i na tlu Evrope se koristila kao napitak. Najzaslužnija za širenje po celoj Evropi je unuka Filipa II. Ana od Austrije, koja je bila udata za Luja XIII. Velikog francuskog kralja. On je dobio od svog dede kakao, počinje da ga služi na prijemima, tu dolazi plemstvo iz drugih država i sada kakao osvaja celu Evropu. Pošto već pričamo o mlečnoj čokoladi, prva tabla mlečne čokolade napravljena je 1875. godine, napravio je Švajcarac Daniel Peter. On je 10 godina eksperimentišao i došao je do mešavine kakao, kakao maslaca, mleka i šećera. Zaključio je da je to bogatije nutricijentima od kafe i tako se Švajcarska i do dana današnjeg vodi kao domovina mlečne čokolade.
Zašto mlečna čokolada ima manje kalorija od bele čokolade? To je neki podatak do kojeg sam ja uspela da stignem. Da li stvarno ona ima, mlečna čokolada, ta neka svojstva koja mogu da nam pomognu i da nam poboljšaju zdravlje?
Rekli ste jednu veliku istinu. Bela čokolada je najnezdravija čokolada. Ona zapravo i nije čokolada. Ona ne bi ni trebala da se vodi kao čokolada, jer ona nema uopšte kakao u sebi. Kao i svaka masnoća, a bela čokolada se pravi od kakao putera, koji jeste masnoća koja se dobija tređenjem kakao zrna, samo po sebi ne bi mogli baš da kažemo da je zdrava. Što se tiče mlečne čokolade, ona je svakako zdravija od bele čokolade, ali isto tako i zdravija od crne čokolade, recimo. Zašto? Zato što mlečna čokolada u sebi sadrži naravno kakao, ali je to jako mali procenat, pogotovo u industrijskim čokoladama. Ali svakako i ta količina kakao je dobra za naš organizam u malim količinama, naravno. Zato što kakao, znamo, je odličan antioksidans, odličan je za srce, odličan je za funkciju mozga, za probavni trakt. Tako da je mlečna čokolada u malim količinama više ima svojih prednosti nego svojih mana, svakako. Dok crna čokolada je, recimo, preporučuje se pojede neka količina svakog dana, jer je dokazano jako zdrava. Inače, kvalitet čokolade, jedna od najvažnijih stvari kod kvaliteta čokolade je upravo to koliko ona kakao sadrži u sebi.
Često znamo da kažemo da smo ovisnici od čokolade, onako u šali. Da li stvarno ona pobuđuje želju da se sve češće i u većim količinama konzumira?
Čokolada je imala svoj težak put kroz sam svoj život. Ona je bila proglašavana i od crkve, zabranjivana kao djavolski napitak. Ali svakako i sve u životu što se radi u umerenim količinama, čokolada ne traži da je vi pojedete svaki danas 100 grama, pa sutra 200, preko sutra 300. Ne, ona zavisi od osobe do osobe. To bih tako najpreciznije opisao. I što se tiče kvaliteta čokolade, ne znači da svi vole podjednako tu najkvalitetniju. Imate ljudi koji vole i obične šećerne table koje zapravo nisu čokolade. I kažu to mi je omiljena čokolada. Tako da bih ja sve potpisao pod stvar ukusa. A ako pričamo o zdravstvenim benefitima, malo pre smo rekli kako stoje stvari sa belom, mlečnom i sa crnom čokoladom.
Više puta je čokolada ulazila u knjigu Guinnessovih rekorda. Pa koji su to rekordi?
Pa pazite, to, kako da vam kažem, ulazila je kao najveća tabla čokolade u svim tim nekim kategorijama koje su prilično jedinstvene u Guinnessovoj knjizi rekorda. Postoji kategorija da čovjek je pojeo najviše čokolade, ja ne znam precizan podatak koliko je to bilo, ali sve su to kategorije kao i za sve ostale stvari, mislim, najveća, najslađa, sa najviše kakao, sa 100% kakao postoji čokolade i tako dalje i tako dalje.
S obzirom da ste vi osnivač Muzeja čokolade u Beogradu, pa šta mi možemo, ukoliko posetimo muzej, da vidimo tih čokolada, da li tamo ima primjeraka koji mogu da nam posvedoče o nekim istorijskim periodima kako je čokolada izgledala kada je počinjala svoj put?
Mi smo upravo na to i najponosniji u našem muzeju. Mi zapravo i jesmo pravi muzej čokolade. Mi posjedujemo eksponate stare od 200 do 20-30 godina. Mi imamo omote stare po 70-80 godina, omote, pričamo, to je običan papiran omot, a da ne pričamo o kutijama, recimo imamo originalne kutije porodice Šonda, to su kraljevi čokolade u Srbiji, oni su napravili prvu čokoladu, mi imamo njihove kutije stare između 80 i 100 godina, što je jako jedna velika retkost. Recimo imamo nepravedno zapostavljenu porodicu Ruf iz Subotice, mi imamo i njihove kutije od čokolade koje su isto tako stare između 70 i 90 godina, a Ruf je danas recimo pionir Subotica, to ljudi ne znaju. Imamo omot čokolade Roda iz 1922. godine, to je danas Nisoko Štark, a taj omot je omot od mena čokolade. Znači mena čokolada se proizvodi u kontinuitetu već 100 godina, što je retkost na svetskom nivou. Mi vraćamo ljude u neka vremena, davna, i prilično smo ponosni na naše eksponate koje imamo, pošto imamo zasigurno najfascinantiju kolekciju starih ambalaža čokolada.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom razgovoru i svakako svi ćemo uživati uz čokoladu, neki uz šećerne table, kako ste rekli, neki uz mlečnu čokoladu, a neki uz crnu.
Prepustit ćemo stvar ukusa, kao i sve u životu.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme da govorite za prvi program.
Hvala vama za vas uvek.
Čuli ste razgovor sa Nenadom Radulovićem, osnivačem Muzeja čokolade u Beogradu, koji je govorio povodom Dana mlečane čokolade.
kiša ili grom, šta god. Kao da već svi znaju na ovoj premaloj planeti hrpi kamena i blata, što vrti se u krug oko usijane lopte koje greje moju krv da sam tvoj. Da li želiš da mi dozvoliš da za tebe budem ja? Da li želiš da se poklonim, mada postanem tvoj kraj? Da li htjela bi da nestane između nas, pa svaka laž? Da li želiš da se zagrlim i da dočekamo kraj?
Sati 30 minuta, e sada da vidimo koje su temperature izmerene u ovom satu. Sjenica 13 stepeni i dalje najhladnija, 18 stepeni je izmereno u Požegi, 19 stepeni u Kuršumli, zatim u Zaječaru i Dimitrovgradu, 20 stepeni je u Leskovcu, na Kopovniku i u Kraljevu, 21 stepen je izmeren na Zlatiboru, 22 u Nišu, u Ćupriji, zatim u Sremskoj Mitrovici i Loznici, 23 stepena u Novom Sadu, toliko je izmereno i na Paliću, kao i u Velikom Gradištu, 24 stepena na Crnom Vrhu, zatim u Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, a najtopliji u ovom trenutku i dalje je Beograd, gde je izmerena temperatura od 25 stepeni. Sada da čujemo i dežurnu prognostičarku Gordanu Marinković-Ljuboja, koja bi trebalo da nam kaže kako nas vreme očekuje danas u Srbiji.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab južni i jugozapadni, a tokom noći u skretanju na zapadni pravac. Najviša dnevna temperatura oko 37 stepeni. U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo. Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, očekuje se ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južnih pravaca, a najviša dnevna temperatura u intervalu od 35 do 39 stepeni.
A iz Automoto Saveza Srbije ovog jutra javlja nam se Tamara Ninić.
Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 7 do 16 časova na deonici Nova Crnja Srpska Crnja izvoliće se radovi na sanaciji kolovoza uz naizmenično propuštanje vozila. Do 10. augusta će zbog radova na regionalnom putu Stara Pazova Stari Banovci biti zatvoreno isključenje sa autoputa za Stare Banovci iz pravca Beograda, a alternativni putni pravac je petlja Nova Pazova. Zatvorena je i petlja Kolari zbog radova na pružnom prelazu koji preseca regionalni put Kolari Smederevo, a nalazi se u neposrednoj blizini autoputa Beograd Niš. Saobraćaj se odvija alternativno preko petlji Vodanj Smederevo Ralja i petlje Požarevac. Podsećamo na aktuelnu obustavu saobraćaja zbog radova na regionalnom putu Brežđe-Divčibare, zbog čega se koristi obilazni put koji vodi preko Valjeva i Kaune. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima zadržavanja su uglavnom oko 30 minuta, ali na najfrekventnijim prelazima poput Preševa, Horgoša, Gradine, ona mogu biti i nešto duža.
Danas će biti održana sednica kriznog štaba za borbu protiv korone. Na sednici će biti razmatrana aktualna epidemiološka situacija. Stručnjaci su prethodnih dana upozoravali na povećanje broja novozaraženih, kao i na opasnost da u Srbiji zbog slabog odziva na vakcinaciju u septembru može da dođe i do četvrtog talasa. A Evropska komisija preporučila je građanima trećih zemalja, uključujući Srbiju, da pre puta provere nacionalne zahteve konkretne zemlje članice o priznavanju sertifikata o vakcinaciji i testu, odnosno postojanju antitela. U komisiji kažu da se Srbija već nalazi u procesu usklađivanja sa Evropskom unijom i to sa njihovim sistemom digitalnih COVID certifikata, ali dok se taj posao ne završi, dokaz o vakcinaciji proveravaju zemlje članice ponaosob. U komisiji napominju da se sa sertifikatom iz Srbije može dobiti i u Evropskoj uniji digitalni sertifikat, ali da je i to u rukama zemlje članice da odluči. Kada je reč o priznavanju sertifikata treće zemlje kao ekvivalenta digitalnog COVID certifikatu Evropske unije, za sada je odobren samo digitalni sertifikat Švajcarske. U Evropskoj komisiji navode da je Srbija napredovala u ovom procesu, ali ne mogu da preciziraju kada bi mogla i zvanično da uđe u EU sistem priznavanja digitalnih sertifikata.
Sam za tobom u mislima Radio Beograd 1 na ekskurziji u Kragujevcu. U četvrtak 29. jula emitujemo čak tri emisije iz grada u srcu Srbije. Od 6.30 do 10.00 uhvatite dan s Mišom Stojiljkovićem. Od 13.05 slušajte emisiju Korak ka nauci, autorke Marije Mišić. A od 14.05 budite uz Karavan, uživo iz Kragujevca. Četvrtak, 29. jul. Radio Beograd 1 u srcu Šumadije.
Sada je došlo vreme da vam postavimo naše današnje pitanje jutra. Svi smo se makar jednom u životu našli u situaciji da kada treba da platimo ono što smo kupili, prodavac, kasir ljubazno postavi pitanje da li mogu da vam ostanem dužan dinar, dva, ponekad čak i pet. Nekada su to trgovci rešavali tako što nam ponude žvaku, a danas čak ni to. Kovani novac u Srbiji inače čini tek oko 1% ukupnog platnog prometa. Interesantno je da je samo kovanica od 20 dinara vrednija od sirovine od koje je napravljena. Ukoliko insistirate da vam vrate ono što vam pripada i ukoliko biste stavili u svoju kasicu, kako je mi popularno zovemo prasicu, bili biste iznenađeni koliko novca možete da sakupite. Možete verovatno da sakupite da kupite doručak, pa onda kada zafali za nešto da se doda u fond, svakako dosta novca.
Pitanje jutra.
Naše pitanje jutra je da li smatrate da su prodavci dužni da u kasi uvek imaju sitan novac? Kakva su vaša iskustva? Pozivamo vas da nam se javite. Možete da nam kažete da li vam smeta kada vam prodavac postavi pitanje da li imate sitno, pa posle toga usledi ovo pitanje da li mogu da vam ostanem dužan par dinara. Da li vi insistirate da vam novac bude vraćen ili samo popakujete kupljene stvari i kažete u redu je? I da li je bilo zanimana slučajeva kada je bila obrnuta situacija, pa ste vi ostali dužni tih par dinara kada ste kupovali nešto? Naši telefoni 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2, 655-337-3. Je da li imamo sada već nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Kako su vaše iskustva?
Da vam kažem, a što da radimo mi sa vama koji nam skidate, mi čekamo na red i sirotinja nema šanse da se javi.
Kako skida? Pa evo, javili ste, evo, došli ste na red.
Jeste, sad drugi čekaju i sirotinji skidate dve, tri vekne hleba, ne mogu da kažu reč.
Pa ne čekamo. Molim vas, bilo je prvo problema zato što imamo jedan ili dva broja, pa ne možete da nas dobijete. Pa evo, mi smo se potrudili da imamo više brojeva. A evo, ako želite da nam kažete, da li smatrate da su prodavci dužni da u kasi uvek imaju sitan novac? Halo? Ništa, eto, naša slušateljka je htjela samo da...
Pošto je situacija...
Halo, dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro. Izvolite.
Dobro jutro, mogu li se uključiti?
Možete, izvolite.
Smatram da je jako teško trgovcima, zato što sistemski to nešto nije regulisano, znači skupo je štampanje novca, ali 90% su svi ljubazni i korektni. Zavisi samo da li mi to razumijemo. Ja kao stalni kupac često i nemam dinar, oni kažu nema problema, bit će drugi put, zato što većina nas kupuje u sličnim prodavnicama, pa se čak međusobno i poznajemo.
I poznajemo, da, jasno.
Jeste, treba regulisati, trebamo biti tolerantni i bit će sve u redu. A ne da tražimo, što ja kažem, laku jajicu. E tako.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Kako su vaše iskustva sa prodavcima? Jel ostanete vi njima dužni koji dinar ili oni vama? Kako to ide?
Ja bih sad to baš okrenuo iz nekog potpuno drugog ugla. pošto idem u prodavnicu, dolazim često rano ujutru, u selu živim, pa i dolazim i popodne. Onda se sticam okolnosti, jer mi je jedan rođak držao također prodavnicu, a vidio da trgovcima jako teško, posebno ujutru ljudi dolaze sa 1000, 2000 da kupe nešto. I ja uvek iz toga, kad god sam popodne ili uveč u prodavnici, ja kupim nešto s nekom većom novčanicom, a ujutru uvek dolazim sa sitnim novcem. Pošto, mislim, to je nešto do nas što mi možemo njima da pomognemo, mnogi, vjerojatno, neće te ljudi ne razmišljati o tome. Međutim, ja sticam okolnosti stalno ujutru rano u prodavnici, onda sam primetio, ljudi dolaze i stavljaju i normalno prodavci ostanu ubrzo bez mogućnosti za rad. I tako sam ja, eto, mislim da bi mnogi mogli da razmisle o tome da mi na neki način pomognemo njima.
Da, da se obezbedi, znači u tim jutarnjim satima da imaju dovoljno sitnog novca. Verujte, i građani kad dođu da pazare nešto rano ujutru, i oni imaju te krupne novčanice, pa onda verovatno bi trebalo rešiti to da prodavci svakako imaju u jutarnjim satima sitniji novac. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, jeste, izvolite.
Ovo što vi pominjete, to je jedan problem. Ali ima još jedan problem. Znate onaj ostatak u parama, što, jer nemaju pare, 19,21. Prodavci redovno zaokružuju to na višu cifru u velikim supermarketima. Znate koliko oni novca drpišu ljudima na taj način? Znači pola dinara u proseku po transakciji.
Pa dobro, i to se dešava, pretpostavljam.
Oni zaokruže na 20. Molim?
Pretpostavljam, kažem, da se verovatno i to dešava. Eto, vi ste to primetili.
To se redovno dešava. Oni redovno od 19,21, 23,11, 25 zaokruže na višu cifru. U jednoj radnji sam, i kad sam insistirao da mi, bilo je koliko, 19,25, da mi vrati dinar, ona kaže, ne može, znate, kod nas je pravilo je takvo da iznad ono zarez 30 mi zadržavamo, a ako ispod zarez 30, onda vam vraćamo dinar.
Ja
kažem, pa matematički ide ono od polovine 0,50 se zaokružuje na najbliži
parni broj. Jeste.
Ona kaže, pa to je matematički, pa to i po zakonu, jer ja mislim, ako tržišna inspekcija otkrije da to rade, to im sledi kazna.
Pa ne znam, trebalo bi to da proverimo, iskreno da vam kažem, nisam baš sigurna.
To redovno rade u supermarketima, redovno oni na kasi zaokružuju na višu cifru, to proverite, ali to se redovno radi. Tako oni za svaku transakciju drpe po pola dinara, a zamislite koliko je to 1000 dinara dnevno, koliko je transakcija, to redovno rade.
Hvala vam što ste se javili, eto što ste nam ukazali na to. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja sam Dragica Urošević. Da vam kažem, to što nemaju trgovci sitan novac, ja rogove dobijam više od toga. Nije tačno, oni samo neće da se potrude da imaju sitan novac. Automat vam da sitan novac, krupan novac, u banci dobijete krupan novac. Pa gde ćete? Kaže, došli ste. Kako sad postoji ovaj novi tržni centar koji radi u Srbiji? Tamo možete da kupite za 100 dinara, da date 2000, dobijate kusur. Ništa vas ne pitaju. Ni da li imate 2 dinara, ni da li imate 5 dinara, niti ide kod koleginice da uzme. Znači, to je samo neodgovornost pretpostavljenih ljudi, šefova, koji neće da obezbede ljudima sitan novac, nego maltretiraju nas kupce. Meni su više rogovi izrasli od njih koji nemaju nikad sitno.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Ponekad i nama, Boga mi, strpljenje nije baš jača strana kada nas stalno pitaju takve stvari. Dobro jutro. Izvolite.
Evo, čujete?
Čujem vas, izvolite.
Mene interesuje jedna druga stvar. Šta znači od 999, 899?
To je marketinški nešto. Tako su objašnjavali.
A znate šta?
Psihološki,
ja,
kaže, deluje da...
Ako ja znači dinar, da mi vrate ovaj kusur. Da se dobivate jedan dinar. A ako bude potražio, ispaću da se smešan.
Ne, zašto biste bili smešni? Imate pravo da tražite ono što je vaše. Hvala vam što ste se javili. Da li imamo još nekoga na telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Kako je vaše iskustvo?
Pa iskustvo je da i tako i tako. Nekada nemamo mi sitno da dodamo, nekada nemaju trgovci da vrate, a u svakom slučaju trgovci bi trebali da imaju uvek sitan novac da vrate kustu. Sad sve su rekli 15 slušalci za ove začkoviće, da kažemo, trgovačke.
Da, a ima ja... tu dosta, dosta varijanti, svako se od nas sa nečim susreo. Hvala
ja
vam.
Samo da, da, samo sekundu ako može.
Recite.
Ja, najveći problem po meni je taj što mesare i ribarnice prodaju papir i najlon po ceni mesa. To je neverovatna stvar, ali je tako.
Znači, a jeste to, merili su ljudi, bude od 3 do 5 grama kao na papiru.
Jeste, bi bilo i toga, da. Puta 1000, to je već, mnogo. A tržišna inspekcija ništa ne radi po tom pitanju. To
evo, nije, ako nas slušaju, sad imaju priliku da reaguju. Hvala vam najlepše što ste se javili. E, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
To kako ko reguliše, zna se istina, čuje se, neko se ljuti, neko ne ljuti, neko prija, ali se ja zapratio godinama unazad da...
Jel možete malo, izvinjavam se, glasnije da govorite ili da primaknete telefon, pošto vas malo slabije čujemo?
Jeste, mikrofon telefonski problematičan, nekad dobro funkcioniše, nekad...
E, sad vas dobro čujem, evo, izvolite.
Ja primetio kod nekih, uzmeju taj sitni kusur i bace ga, prosto ga bace ili na ulicu, ili tako nekako kanal ili na neke preprodance i što kažete vi, ima tu veliku vrednost, sam taj metal od 20 dinara metalni je skuplji nego li sama vrednost te novčanice 20 dinara i baš ne mogu da razumijem, mada poznajem neke lične osobe koje to tako uzmu kusur i jednostavno ga bace. Kakva je to glava ljudska razmišljanja da ne kapiraju, da ne shvataju koliko pravi štetu i sramotu i državi i novčanicama, ti metalni, pogotovo što tako odbacuju, kad mogu i da ostave ako i ne žele taj kusur. I meni je neka težak po džepovima, letnjim pogotovo, ali ja to pošteno rešavam uvek sve, ali što... neke poznajku bajagi fakultetsko obrazovanje imaju i bacaju pored prodavnice.
Da, 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 jasno.
Ne mogu načuditi zašto to rade, kako to razmišljaju, da li uopšte imaju pameti, da shvate kolika sam metal taj ima vrednost i kako to Englezi drugi rade, njihove novčanice Francuzi čuvaju pažljivo i papirne ćoškove ispravljaju i sve tako i ja radim pošteno učeći od tih pametnih.
Da, i uredno čekaju da im bude vraćen kusar. Hvala vam što ste se vratili. Evo, ja sam jednom bila u prilici da sam htjela da ostavim kusur negdje u inostranstvu davno kad sam putovala jednom, ali ona koja je radila na kasi, gospođa je insistirala na tome da ja treba da pokupim ono što je bilo sitno, iako je to bilo baš onako izuzetno sitna kovanica. Hvala vam što ste učestvovali evo u našem jutarnjem pitanju. Različita su iskustva, došli smo do različitih zaključaka, ima svega i svačega, ali jedna gospođa je lepo rekla da bi trebalo možda da imamo malo strpljenja, ne samo mi koji smo potrošači, koji smo kupci, nego i oni koji pružaju tu uslugu nama da nam izađu susreti, da uvek imaju taj sitan novac, jer ni mi ujutru kad krenemo na posao ili obavljanje nekih drugih obaveza nemamo baš uvek sitan novac, a kad odemo u prodavnicu smatramo, to je platežno sredstvo, da bi trebalo da nam izađu susreti da imaju taj sitan novac. Navikli ste da u 5 minuta do 8 sati slede sportske vesti. Evo sada ukratko, peti dan takmičenja na igrama u Tokiju. Počeo je odličnim rezultatima naših sportista, ako možemo tako da kažemo, s obzirom da imamo negde polovičan učinak, ali dvojac, srpski dvojac bez kormilara, Miloš Vasić i Martin Mačković, osvojili su drugo mesto u polufinalnoj trci i plasirali su se u A finale. Posle ponoći večeras bi trebali da veslaju u finalu. Naš Andrej Barna je u polufinalu trke na 100 metara slobodnim stilom oborio nacionalni rekord. To nije bilo dovoljno za plasman u finale jer je zauzeo 9. mesto u ukupnom plasmanu, a nažalost nemački džudista Eduard Trippel savladao je Nemanju Majdova u meču kategorije do 90 kilograma. To je u džudou, tako da očekivali smo mnogo više od Nemanje Majdova. Sada evo i neke sportske vesti koje nam ne dolaze sa olimpijskih igara. Fudbalski klub Crvena zvezda od 20 sati i 30 minuta dočekuje Kajrat u revanš meču drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona, a prvi meč završen je pobedom kazahstanskog tima sa 2-1. Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da će njegov tim u revanšu protiv Kajrata tražiti prolaz. Stanković ističe da je navikao na to da ekipe protiv Crvene zvezde igraju defanzivno. O ostalim dešavanjima na olimpijskim igrama uskoro u našim vestima, o tome ćete slušati od naše kolege Slobodana Igrutinovića.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle nove zlatne medalje Milice Mandić, sportisti Srbije nastavljaju takmičenja na olimpijskim igrama. Olimpijska hronika. Tokio 2020. U petom danu takmičenja na igrama u Tokiju, Slobodan Igrutinović.
Andrej Barna nije uspeo da se plasira u finale trke na 100 metara slobodnim stilom, iako je u polufinalu oborio nacionalni rekord preplivavši stazu za 47,94 sekunde, što mu je donelo 9. mesto u ukupnom plasmanu, ali je nedostajalo 12 stotinki za plasman u finale. Veslači Miloš Vasić i Martin Mačković u dvojcu bez kormilara plasirali se u A finale, osvojivši drugo mesto u polufinalu trke na 2000 metara. Džudista Nemanja Majdov izgubio je u prvom kolu od Nemca Eduarda Trippela u kategoriji do 90 kg, a najbolji teniser sveta i najveća zvezda igara u Tokiju Novak Đoković u ovim trenucima trebalo bi da počne svoj meč treće runde protiv Španca Aleksandra Davidovića Fokine. Nakon toga Đoković će nastupiti i u takmičenju mešovitih dublova u paru sa Ninom Stojanović. I na kraju, basketaši Srbije igraju protiv tima Ruskog olimpijskog komiteta meč polufinala od 10 časova i 30 minuta.
Olimpijsku hroniku pripremio je Slobodan Igrutinović. Organizatori olimpijskih igara u Tokiju prijavili su 16 novih slučajeva koronavirusa povezanih sa tom manifestacijom, ali među njima nema sportista, javlja Reuters. Guverneri tri prefekture u neposrednoj blizini Tokija, po svemu sudeći, zatražit će od vlade da proglasi vanredno stanje, jer je u glavnom gradu Japana potvrđen rekordan broj novozaraženih, prenose lokalni mediji. U posljednje 24 sata u Tokiju je evidentirano 2848 novih slučajeva COVID-19, najviše od početka pandemije. Danas će biti održana sednica članova kriznog štaba na kojoj će se razmatrati aktuelna epidemijska situacija u Srbiji. Da bismo koronavirus držali pod kontrolom, neophodno je da poštujemo preventivne mere i da se vakcinišemo, upozoravaju lekari. Vakcina je izuzetno značajna i u borbi protiv delta soja, kaže docentkinja na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ana Banko.
Zemlje koje imaju najveću stopu imunizacije, kao što su Izrael, Velika Britanija, SAD, i dalje nemaju dovoljan broj imunizovanih da zaustave širenje virusne infekcije. Ako pričamo u prilog vakcine, primećeno je da poslednjih dana, bez obzira na potpuno otvorene epidemiološku situaciju, Velika Britanija beleži poslednjih dana trend opadanja, bez obzira na veliki pik. Ali ono što je mnogo značajnije jeste da ekstremni, takozvani eksponencijalni rast zaraženih u zemljama sa malom stopom vakcinacije beleži zapravo ogroman porast broja umrlih. Tu situaciju nemamo kod Velike Britanije, Izraela, Amerike. Dakle, stopa umrlih ne raste značajno i proporcionalno broju zaraženih i to bi trebalo negde da nas ohrabri.
U danu za nama potvrđeno je 290 novih slučajeva koronavirusa od testiranih skoro 10.500 ljudi. Preminule su tri osobe. Od početka epidemije 7.108. Na bolničkom lečenju je 341 pacijent, 11 je na respiratorima. U Skoplju se danas i sutra održava sastanak lidera Severne Makedonije, Albanije i Srbije u okviru inicijative za saradnju Mini Schengen. Predsjednik Aleksandar Vučić zajedno sa premijerima Zoranom Zaevom i Edijem Ramom učestvovaće na ekonomskom forumu za regionalnu saradnju u organizaciji privrednih komora Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Kako je najavljeno, na sastanku Skoplju objavit će novo ime regionalne inicijative Mini Schengen koja predviđa slobodno kretanje ljudi, robe, kapitala i usluga na Zapadnom Balkanu. Biće potpisana još dva memoranduma o lakšem kretanju robe i slobodnom pristupu tržištu rada i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu. Poslanici Skupštine Srbije počeće danas 10. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su predlozi izmena zakona o kulturi, o bibliotečkoj informacionoj delatnosti, kao i zakona o potvrđivanju odluke zajedničkog komiteta CEFTA sporazuma. Sednica počinje u 10 časova. U revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde dočekat će Kajrat. Trener crveno-belih Dejan Stanković kaže da ako njegovi igrači budu na nivou, neće biti problema.
Izvukli smo dosta stvari iz prve utakmice koje nisu funkcionisale. Sigurno se neće ponavljati. Radili smo na dosta detalja. Imamo tu šansu da pred našim navijačima ispravimo te sitnice koje i te greške koje smo napravili u Kazahstanu.
Meč Crvena zvezda Kajrat počinje u 20 časova i 30 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč je završen pobedom kazahstanskog tima sa 2-1. Zbog visokih temperatura u većem delu zemlje na snazi je crveni meteo alarm, što znači da je vreme veoma opasno po zdravlje. Danas će biti pretežno sunčano i izuzetno toplo, temperatura do 39 stepeni. Bilo bi to sve u vestima javnog radio servisa za 8 časova.
Thank you.
Polako ulazimo u treći sat kako se družimo sa vama u našem jutarnjem programu Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. 8 sati i 7 minuta polako otkucava na našem satu, a da pogledamo, sunce je tu i dalje, kažu bit će veoma toplo. Danas možda negde mestimično sa kišom pa bude i neke grmljavine, ali u svakom slučaju leto je i treba da uživamo pa i ovim veoma toplim i visokim temperaturama. A ono što smo vam mi za ovaj sat pripremili je to da ćemo uskoro razgovarati sa Ivanom Dragojević, predsjednicom udruženja Kronos. Mi pričamo sa njom o Svetskom danu borbe protiv hepatitisa, iskoristit ćemo priliku da još jednom skrenemo pažnju na sve ono što može da predstavlja rizik, kako da se zaštitimo, na koji način mogu da se prepoznaju prvi simptomi, kako treba da se vrše testiranja, kako bismo eto na vreme, ukoliko se zarazimo sa nekom od vrsta hepatitisa, obratili lekaru i zatražili pomoć i da vidimo kako je sad ova korona uticala na to, da li postoji povećanje broja obolelih ili ipak zato što smo bili u nekim karantinima, ograničenju kretanja, bilo je tu svega i svačega, da li su možda ipak brojevi zbog manje kontakta počeli da padaju. U ovom satu pričamo i o Šapcu i o Somboru, koji su jedini gradovi u Srbiji koji će od septembra imati Mi aplikaciju koja zamenjuje odlaske na šalter i građanima pruža informacije u realnom vremenu putem sajta grada, Vibera i Facebooka, a koleginica Ružica Zorkić je u okviru kampanje Biram Srbiju posjetila Rajačke pivnice. Pa eto, lepa priča nam stiže i o tome. Sada sledi naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Premda važi za najnestašnijeg dečaka u komšiluku, David je uistinu dobro dete. Sve ono što njegov komšija Pera smatra nestašlucima, on vidi kao dobrosusedske namere. Kako bi uverio komšiju da nastoji da čini samo dobra dela, sve češće odlazi u njegovo dvorište tražeći priliku da mu se nađe u poslovima. Za Davida je najplemenitiji osjećaj pomagati nekoga. Zato je pun miline kada majci na pitanje gde ideš, umiljato odgovori da ide kod komšije Pere. Danas je odlučio da preduzme nešto povodom boja u komšijskom dvorištu. Kod njega je sve nekako tmurno i sumorno. Stolice na tremu su crne kao gar. Njegov pas ima dlaku neke čudne sive boje. Čak je i trava manje zelena nego travnjak njegove mame. Pritom, na čitavoj površini nema ni jednog jedinog cveta. Kad bi tu bilo više lepših i živopisnih boja, mislio je, komšija Pera bi sigurno bio mnogo srećniji. Zbog toga je David preuzeo stvari u svoje ruke.
Srpski na srpskom.
Brojne jezičke nedoumice počivaju na nerazumevanju rekcije glagola, to jest delovanju glagola na padež svoje dopune. Oblik genitiva koji se realizuje uz predlog gde, u značenju usmerenosti ka nekom mestu, veoma dugo se smatrao pogrešnim. Umesto toga preporučivao se prostorni dativ. Na primjer, umesto idem kod komšije Pere, normativno je bilo samo idem komšiji Peri. Međutim, prostorni genitiv sa predlogom kod u značenju usmerenosti uspeo je da iz te funkcije potisne dugo korišćen prostorni dativ, koji sada ima status gramatičkog arhaizma. Stoga je u savremenom standardnom srpskom književnom jeziku dopušteno koristiti oba oblika. Dvostruka rekcija podrazumeva sposobnost nekih glagola da imaju dopunu u dva različita padeža, što je slučaj sa glagolom pomagati uz koji mogu stajati dativ, na primjer pomagati nekome, i akuzativ, pomagati nekoga. Zamenički prilozi gde i kuda, koji stoje uz glagole kretanja, predmet su brojnih rasprava normativista. Ono u čemu se normativisti i propisana norma slažu, jeste da se prilog gde upotrebljava samo u značenju mesta na kojem se nešto nalazi, a da se prilogom kuda obeležava pravac i mesto završetka kretanja. Prema tome, poštujući pravila, kada postavljamo pitanje koje se odnosi na pravac nečije kretanja, kazat ćemo samo kuda ideš, a izbjegavat ćemo oblike sa zameničkim prilogom gde kao nepravilne.
Kada je videla Davida da u crvenim kolicima vuče nekoliko kanti sa farbom, majka ga je smejući se ponovo upitala, kuda ideš? Dok je razmišljao kako je lepo pomagati nekome, na vratima je veselo doviknuo majci, idem komši i peri. Niko ne bi mogao da nasluti koliko je David bio vredan tog popodneva. Odlučivši da unese malo boje u život komšije Pere, prvo je ofarbao bledu osušenu travu finom zelenom bojom. A onda je sredio one užasne crne stolice sa malo plave farbe, a kako nije umeo da presadi cveće iz maminog dvorišta, odlučio je da nekoliko živopisnih buketa naslika na prednjem zidu komšijine kuće. Da se pas ne bi osjetio manje važnim, i po njemu je tapnulo nekoliko purpurnih tačaka. A kada je komšija Pera izašao na trem i video svoje dvorište, nije mogao da sakrije uzbuđenje. Istog trenutka je pao u nesvest.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, majstor i tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dugo lutam sam sama,
Danas je svetski dan borbe protiv hepatitisa, zato naša sagovornica ovog jutra Ivana Dragojević, predsjednica udruženja Hronos, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro svima.
Pandemija koja nas je zadesila nekako je zasenila interesovanje javnosti ostalim oboljenjima sa kojima se danas mnogi bore. Kako ćete ove godine skrenuti pažnju javnosti na ljude koji se svakodnevno suočavaju sa problemima koje izaziva hepatitis?
Ovako, pa mi kao i svake godine ćemo obeležiti ovaj dan sa preskonferencijom, sa obaveštavanjem javnosti šta je hepatitis, koji su rizici, zašto se treba testirati i zašto je važno da se hepatitis leči. Zato što je hepatitis teško oboljenje i problem sa hepatitisom je zato što su pacijenti neotkriveni, odnosno pacijentu ne znaju da su oboleli. Hepatitis ima jako blage simptome i to pravi veliki problem u pronalaženju novih slučajeva. Tako da svakako ćemo to sve danas saopštiti. Danas na konferenciji će biti apsolutno sve zainteresovane strane, ajte da tako kažemo, i struka, i donosioci odluka, i mi pacijenti, tako da ćemo svi zajedno saopštiti šta smo do sada uradili, šta su nam planovi za sljedeću godinu, nekako sumiramo rezultate i eto, svašta nešto ćemo danas raditi.
Kako stojimo sa terapijom? Da li su dostupni inovativni lekovi? Da li ima pomaka u tome?
Pomaka ima, dostupni su od 2018. godine, problem, dakle Srbija ima inovativne lekove, problem je osnovni problem je u količini, u broju lečenih pacijenata i mi se apsolutno nadamo da će u najskorijem periodu to biti promenjeno, zato što je hepatitis konačno došao na listu prioriteta centralne komisije, tako da se mi zaista nadamo da će u najskorijem periodu taj broj znatno biti povećan i to je najvažnija vest za pacijente.
U kojim situacijama je potrebno vršiti testiranja, koji su prvi znaci bolesti, kako mogu da oni mogu da budu slični sa nekim drugim bolestima. Tako da teško je tu prepoznati i napraviti granicu.
Kao što rekao smo malo pre, hepatitis je asimptomatska bolest, tako da teško da će neko na osnovu simptoma otići da se testira. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da svaka odrasla osoba bar jednom u životu ode da se testira na hepatitis B i C, a za hepatitis mi stalno govorimo ne postoje rizične grupe nego rizična ponašanja, a rizično ponašanje znači otići u kozmetički salon neproveren, da niste sigurni da se radi sterilizacija kako treba, dakle pedikiri, manikiri, trajne šminke, tetovaže, pirstinzi, dakle svaka odrasla osoba je po onome što se kaže iz medicinskog ugla imala bar jedno rizično ponašanje, a to ne znači, to znači sve ovo što sam navela.
Da, i još za kraj, vakcine, da li su one pravo rješenje?
Apsolutno su pravo rješenje, ali samo da kažemo slušalcima, dakle postoji vakcina samo za hepatitis B, za hepatitis C nažalost ne postoji, ali za hepatitis C postoji uspješna terapija, dakle od hepatitisa C možete da se izlečite, od hepatitisa B ne, ali zato uvek možete da se vakcinišete i ja zaista apelujem na sve kogod to može da uradi, da uradi.
I jedna preporuka za kraj, šta možete da nam kažete?
Apsolutno mogu da kažem da ne postoji ni jedan medicinski, ani moralni razlog da bilo koga ko je zaražen hepatitisom isključite iz socijalnog okruženja. Hepatitis se ne prenosi ni dodirom, ni zagrljem, ni poljupcem. Dakle, nemojmo stigmatizovati pacijente, nisu oni krivi što su bolesni.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru što ste odvojili vreme da govorite za prvi program.
Hvala vama, prijatno.
Prijatno. Čuli ste razgovor sa Ivanom Dragojević, predsjednicom udruženja Hronosa, kojim smo razgovarali o virusnim hepatitisima s obzirom da se danas obeležava Svetski dan borbe protiv hepatitisa. Platinum and gold. Zahvati dan Radio Beograda 1 je sa vama. Sada da vidimo koje su temperature izmerene u ovom satu. U Beogradu najtoplije 27 stepeni. Zatim sa 26 slede Palić, toliko izmereno u Novom Sadu, Zrenjaninu, Smederevskoj Palanci, Negotinu. 25 stepeni izmereno u Ćupriji, zatim na Crnom Vrhu, u Velikom Gradištu, Kragujevcu, Valjevu, Kikindi i Somboru. 25 stepeni izmereno u Kikindi, zatim imamo Kragujevac, Valjevo, Veliko Gradište, Crni Vrh, 24 Sremska Mitrovica, Loznica. Idemo ka nižim temperaturama, 22 stepena izmereno na Zlatiboru, zatim u Kraljevu, na Kopaoniku, Kuršumliji, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, u Vranju 21 stepen, u Požegi 20, a u Sjenici je najhladnije, izmerena je temperatura tek od 16 stepeni, njima je svakako prijatno. Sada da dodam ovome i još jednu informaciju. 14 srednjoškolaca iz cijele Srbije zajedno sa istoričarima i umetnicima iz Srbije i Nemačke započelo je u ponedeljak svoje kreativno putovanje u kreiranju sadržaja za aplikaciju Svetlost svitaca. Projekat Svetlost svitaca ima za cilj da kreirajući multimedijalnu šetnju dostupnu putem mobilne aplikacije mladima ukaže na jednu od lokacija holokausta u Evropi, Staro sajmište, Beograd, i upoznaje ih sa istorijskim dešavanjima na ovom lokalitetu, istakne značaj i neophodnost kulture sećanja. Do 8. avgusta kroz 5 radionica, edukativne istorijske, pozorišne dramske, video radionice, radionice performansa i radionice svetlosnih instalacija, učesnici će u malim grupama osmišljavati, snimati i montirati audio-vizualne kolaže, pisati tekstove, igrati dramske scene, izvoditi performanse i projektovati svetlosne instalacije i kroz njih rekonstruisati istoriju Starog sajmišta kao mesta stradanja, ali i mesta sećanja i nade za budućnost, a ovi materijali će kasnije biti dostupni i svim zainteresovanim profesorima, nastavnicima, kao i učenicima.
I don't believe you, you're not the truth. No one could love you. gospodin Spasić spreman da priskočim u pomoć bilo kad i bilo gde, jer ja imam super moći. Iako sam nevidljiv, mogu da zaštitim vašu imovinu, vozilo, zdravlje, pa čak i život. Ali ako, i samo ako, vi napravite prvi korak. Ne čekajte, pozovite me na 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1 na ekskurziji u Kragujevcu. U četvrtak 29. jula emitujemo čak tri emisije iz grada u srcu Srbije. Od 6.30 do 10. uhvatite dan s Mišom Stojiljkovićem. Od 13.05 slušajte emisiju Korak ka nauci, autorke Marije Mišić. A od 14.05 budite uz Karavan, uživo iz Kragujevca. Četvrtak, 29. jul. Radio Beograd 1 u srcu Šumadije.
Slušajte Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, 8 sati 31 minut. Nekako smo vas ovih dana navikli da u ovo vreme pričamo sa kolegama iz sportske redakcije o olimpijskim igrama u Tokiju, sa onime što se dešava na borilištima, o rezultatima koji su ostvarili naši sportisti i ono što očekuje naše sportiste, s obzirom da je ovako u ovim jutarnjim satima po našem vremenu nekako su sva ta takmičenja, pa onda dan provedemo u sumiranju utisaka kako je bilo i spremamo se za sledeću noć da pratimo ono što će se dešavati. Sa nama ovog jutra je kolega Slobodan Igrutinović. Dobro jutro, Bobane.
Dobro jutro, pa naravno uvek sumiramo rezultate i s obzirom da su sada takmičenja u Tokiju u punom jeku, pratimo sve ono što je najzanimljivije i već smo u našim vestima to i davali. Dakle, dan je počeo i uspešno i neuspešno. Jedan od najvećih uspeha svakako je Andri Barna, plivač koji je na 100 metara slobodnim stilom uspeo da obori nacionalni rekord koji je inače držao olimpijski vice šampion iz Pekinga Milorad Čavić. Znači, on je plivao 47,94 sekunde tu stazu. To mu je donelo 9. mesto i sad pazite, najveća tragedija u celoj priči, kad takav rezultat, sjajan rezultat ostvarite,
budete na 9. mesto.
Budete 9. ne uđete u finale među onih 8, a nedostajalo mu je samo 13 stotinki da bi ušao u finale.
Da li ovo je nekako škola, kali se za sledeću olimpijadu, za sledeće olimpijske igre?
Pa svakako, Barna je mlad momak i mi od njega tek očekujemo velike uspehe. On bi po svim prognozama trebao biti najbolji naslednik Milorada Čavića i očekujemo da će tako i biti, naravno.
Ovo motiv da radiš još više za sledeće olimpijske igre.
Pa da, svakako, to je sigurno jedan veliki motiv za njega i eto, kažemo, od njega očekujemo tek prave rezultate. Dobar rezultat napravili su i veslači Miloš Vasić i Martin Mačković u dvojcu bez kormilara. Ostvarili su plasman u A finale, osvojivši drugo mesto u polufinalu trke na 2000 metara, tako da će se oni sutra uključiti u borbu za medalju.
Negde oko 2 sata po ponoći je planirano da bude ta finalna trka, tako da nećemo spavati.
Pa, neki možda i hoće, ali eto, mi koji pratimo sport ne možemo. Da kažemo da je jedan od većih neuspeha ovog dana džudista Nemanja Majdov. On je izgubio u prvom kolu od Nemca Eduarda Trippela u kategoriji do 90 kilograma. Svakako da smo od njega očekivali više, to je ipak bivši svetski šampion i sigurno da smo svi očekivali da će se on uključiti u borbu za medalje. Ali
navijali smo od sveg srca i baš smo mu želeli onako i mi smo bili u prilici da svi budemo u kontaktu sa njima. Jedan sjajan momak i zaslužio je da ponovo bude.
Pa svakako da je zaslužio, ovog puta stvarno nije imao sreće, napravio jedan ozbiljan kiks već u prvoj rundi i izgubio se 1-0, no šta je tu je. Ovih trenutaka bi trebalo da počne meč između našeg Novaka Đokovića i Španca Aleksandra Davidovića Fokine. To je meč trećeg kola u teniskom turniru i svakako da očekujemo svakog časa da krene, bar prema najavama trebalo je da počne u 8 časova.
Ovo je Argentina-Francuska sada, odbojkaška utakmica.
Da, trebalo je da počne u 8, dakle, kasni, ali dobro, on će odigrati taj meč, a odmah posle toga Đoković, što je interesantno, nastupit će i u mešovitom dublu u paru sa Ninom Stojanović. I tu će on, dakle, pokušati da pomogne da se i tu možda ostvari neki značajni rezultat. Na kraju basketaši Srbije igraju protiv tima Ruskog olimpijskog komiteta, kako se zvanično zove, ruska ekipa. Na ovom takmičenju polufinale je zakazano za 10:30 i naši momci su sigurno pretendenti na jednu od medalja, a svakako da su najozbiljniji kandidati upravo za ono najsjajnije odličje.
I sad dobro da kažemo, je da kod njih utakmice traju kratko, pa onda to brzo pregrmimo i znamo na čemu smo.
To se brzo razvija, 3-3 basket koji je kod nas jako popularan, eto, ima i svoje svetske šampione, a nadamo se i olimpijske pobednike. I sad da kažemo nekoliko zanimljivosti vezane za strane sportiste, recimo Mađar Krištof Milak u trci na 200 metara leptir stilom danas je osvojio ne samo olimpijsko zlato, već postavio najbolji rezultat u istoriji olimpijskih igara na ovoj deonici. Dakle, još jedan veliki rezultat. Olimpijski rekord oborila je i Australijanka Erin Titmus u trci na 200 metara slobodnim stilom. Ona je posle zlata i ostvarenog olimpijskih rekorda na 400 metara slobodnim stilom, dakle, isti uspjeh ostvarila i na duplo kraću deonici.
Da.
I ona je sigurno jedna od najuspješnijih.
Prosto nije verovala da je to uspjela. Da kad se popela na pobjedničko poslednje, to je delovalo kao neverovatno. Baš onako, delovala je zbunjeno.
Naravno, svi su šokirani sigurno da, eto, ta njena reakcija pokazuje da ni ona sama nije očekivala nešto tako, ipak se dešava i za sportiste to svakako sjajno. I za kraj da kažemo da je najbolja gimnastičarka svih vremena, Amerikanka Simone Biles, praktično napustila finale olimpijskog takmičenja u ekipnom takmičenju, ona se povukla i, kako je izjavila, zbog mentalnih problema. Ostalo je ovako prilično nejasno šta je zapravo.
I nedorečeno. Amerikanci su to mnogo izgubili sa njenim odlaskom.
Pa naravno, ona je najbolja svih vremena i sigurno da bi sa njom njihova ekipa mogla da ostvari novo zlato, ali nešto se tu desilo, očigledno, što verovatno ćemo u budućnosti možda saznati, ali to su neke tajne koje se kriju među sportistima i koje oni očigledno ne žele da iskažu.
Da pričaju o tome, da ih
ne vole da pričaju o tome, da, nešto se tu desilo, možemo samo da nagađamo, ali eto šta je tu, je, uglavnom Amerikanci su ostali bez svoje najbolje gimnastičarke i to je to.
Bobane, hvala ti najlepše na tome što si odvojio vreme da budeš ovde sa nama u studiju. Svakako pratimo i dalje šta se dešava. Navijamo sada uskoro za Novaka. On je mnogo toga pružio do sada i svakom
učasno tome.
Da
će on jurišati na to svoje zlato, kao što i sam izjavio, to je njegova najveća želja. I jedan od retkih trofeja koji mu nedostaje u njegovoj karijeri.
Mislim,
da je zapravo još jedino
zlato,
mu nedostaje.
Osvojio,
da. Sve drugo je on već osvojio, tako da nadam se da neće ovog puta posustati.
Navijamo u svakom slučaju za Novaka i za sve naše sportiste. Tebi hvala najlepše. Bio je ovo kolega Slobodan Igrutinović iz naše sportske redakcije. I love you.
by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's ours. Wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so that eyes get blurry. And the night till your paws, or we might get dirty. DJ, let the beat play. Make a heat wave when you replay it. Tonight we gon' party like a DJ. Don't freeze, say it's the one on my TK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling. Glow is the pace and the high is the feeling. Ball is the club, all ankles we can. This one for the books, don't worry about a thing.
Možete uhvati dana, sada idemo do Šapca. Šabac i Sombor jedini su gradovi u Srbiji koji će od septembra imati Mi aplikaciju koja zamenjuje odlaske na šalter i građanima pruža informacije u realnom vremenu putem sajta grada, Vibera i Facebooka, pripremio kolega Nenad Tomašević.
Čekanje za informaciju, pa ponovo vraćanje sa prikupljenom dokumentacijom. Svakodnevica je u šalter sali Šabačke gradske uprave.
Porodiljsko, trebam da otvorim, pa sam došla samo da pitam.
100 papira, evo ti. Šta, jer to nema, ako sam već jednom bila, što će mi ti papir? Jer mi trebaju, ne trebaju, tamo ima u kompjuteru.
Sve potrebne informacije dobijem uvek na šalteru od zaposlenih, tako da sve što mi nije jasno bude mi objašnjeno.
Za pružanje određene informacije šalterskim radnicima je potrebno do 10 minuta. Za to vreme reše i određeni zahtev, kaže Ana Čelić, načelnica odeljenja opšte uprave grada Šapca.
Radnik gradske uprave potroši negde od 5 do 10 minuta za davanje informacija građanima. U zavisnosti od pitanja, zahteva, mogu vam dati podatak vezan za 2020. godinu. U matičnoj službi grada Šapca izdato je preko 22.000 dokumenata. Kada uzmemo u proseku 5 minuta po građaninu, to je negde oko 1883 utrošena radna sata.
Na pitanja Šapčana od septembra će putem sajta grada, Vibera i Facebooka odgovarati virtualni asistent, kaže gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić.
Oni će moći da postavljaju pitanja koje su vezana za rad gradske uprave, za različite odeljenja, ali i za uverenje o državljanstvu, izvod iz matičnih knjiga rođenih, zatim o ostvarivanju prava na dečiji i roditeljski dodatak, o poreskim uverenjima. Znači, to su informacije koje će biti dostupne u bilo kom trenutku.
Na ovaj način do informacija lakše će dolaziti i privrednici. Osim Šapca, ova usluga biće dostupna i u Somboru.
Thank you.
Da bi se održali i sačuvali izgled i namenu objekata u Rajačkim Pivnicama, izgradnja je dozvoljena samo uz saglasnost Zavoda za zaštitu kulture. Zato i sasvim novi objekti izgledaju kao da su građeni pre više od 100 godina. Takva je situacija i sa zgradom restorana Sveti Trifun, koji je u sklopu kampanje Biram Srbiju posjetila i koleginica Ružica Zorkić-Radičević i tamo razgovarala sa vlasnikom Miroslavom Karamančićem, koji kaže:
iz temelja građena nova, po projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Znači, ovdje jedino bio prazan plac i po gabaritima Republičkog zavoda su udareni temelji da bi upotpunili ulicu, da bi uklopili u ambijentnu celinu. Tako da ono 94. radi, mi smo pre dve godine slavili četvrt veka rada i postojanja.
Sveti Trifun je zapravo i najpoznatiji restoran, barem u Beogradu, kad je reč o Rajačkim Pivnicama. Ja ono što sam čula, svi su me uputili u Sveti Trifun. Da li je to samo jelovnik, da li je to samo mesto ili je to sve pomalo?
To trebate pitati goste.
Šta vi ističete kao svoje?
Pa nacionalnu kuhinju ovoga kraja, znači specijaliteti ovoga kraja, tako da ima neke specifičnosti u nekim jelima u meniju. Recimo salat od šumskih pečuraka, slatko od pečuraka šumskih, belmuž i neki tipični specijaliteti ovoga kraja.
Što inače nema nigde nego ovde?
Nema nigde. Imali bi drugi, ali nisu sigurni u svoje pečurkare, a mi smo sigurni u našeg.
To su pečurke ovog kraja?
Isključivo iz ovih šuma, planina, isključivo šumske. Nisu gajani ljudskom rukom, nego iz utrobe majke prirode su uzimljeni.
Možete da date preporuku koje vino ide uz te pečurke?
Pa ovdje autotona vina, naša autentična vina s ovih prostora. Imamo autotone sorte začinak, bagrena i crna temljanika. To su autotone, znači sve druge vinske sorte, francuske visokokvalitetne su prihvaćeno, pošto je bodnevlje. Bodnevlje je bogom dano za ganje vinoze, tako da čak francuske sorte bolje rezultate postižu ovdje nego u Francuskoj gdje su nastale.
Ko mi dolazi od stranih, od neobičnih gostiju?
Pa, iz javnog...
Da su snimani filmovi ovdje se...
Pa, iz javnog kulturno-političkog života mnogo je došlo. Znači. A struktura gosti otprilike, što se tiče domaćih stranih, 50-50, znači, dosta nam dolaze strani gosti.
I radite cele godine?
Na zakazivanje isključivo, ali prosto nema pravila. Nekad 5 dana uzastopno, nekad dan pauze, ali generalno na zakazivanje isključivo radimo.
A oni koji hoće da zakažu, da li to moraju da budu velike grupe, šta moraju da znaju unapred da bi mogli da zakažu?
Ne, mogu biti male, mogu i dvoje biti, jer ti dvoje će nekad dovesti veliku grupu.
A šta je ono što moraju da znaju oni koji dolaze i zakazuju? Dovoljno je telefonski poziv?
Da, telefonski poziv i možemo da čak danas za danas, danas za sutra i danas za tri godine.
Tamo imate još jedan prostor koji je veći od ovoga.
Imamo da tu centru, na glavnom trgu Rajačkih Pivnica. Tamo možemo primiti 88 gosta, to je pivnica koja je preuređena stara, koja je stara preko 20 godina. Iz podruma u restoran koji ima podno grejanje adaptirano za zimske varijante.
Čuli ste razgovor naše koleginice Ružice Zorkić-Radičević sa vlasnikom restorana Sveti Trifun Miroslavom Karamančićem. Još 5 minuta je ostalo do 9 sati. Polako privodimo kraju još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo sa najvišim temperaturama od 35 do 39 stepeni. Temperature polako idu ka ovim vrednostima. U Beogradu će biti veoma sunčano i veoma toplo takođe. Temperatura danas u Beogradu oko 37 stepeni. Od ponedeljka tek se očekuje promenljivo oblačno, to je 2. avgust, malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Za danas je zakazana nova sednica kriznog štaba, pratimo šta se dešava pa ćemo vas svakako obaveštavati o tome, a ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će se danas sastati sa proizvođačima mleka u Srbiji kojima će država pokušati da reši probleme. Svakako pratimo i olimpijske igre, sa nestrpljenjem očekujemo meč trećeg kola Novaka Đokovića i Španca Alejandra Davidovića Fokine, zatim Novak nastupa sa Ninom Stojanović u mešovitim dublovima i svakako navijamo za naše basketaše 3-3, igraju protiv tima Ruskog olimpijskog komiteta. Meč polufinala bi trebalo da počne od 10 sati i 30 minuta. Mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, jer od 10 sati je magazin na prvom. Sa vama će biti koleginica Jelena Vidić. Ovu kao i sve naše emisije možete slušati na sajtu RTS-a kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Naš program možete pratiti i na društvenim mrežama i svakako da se odjavi ekipa koja se družila ovog jutra sa vama, tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević, producent je bio Aleksandar Radović, naša koleginica Vančić je bila muzički urednik, ja sam Biljana Šujdević i želimo vam prijatan ostatak dana. Yeah.
poštena.